эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер всем. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня вторник, 28 января. В студии Татьяна Якубович и Егор Устинов будут для вас работать и говорить будем о таком. Как выехать из Крымского без дороги жизни?
Ну вот как отсюда можно будет выехать? Как можно будет эвакуироваться, своих детей вывести?
Почему Киев против разведения войск по всей линии фронта?
Бажання вийти на якусь, на якийсь стриманий, так би мовити, діалог.
І що об отношеннях з Україною думають на вулицях Москви?
Зеленський нічого для цього не робить, к сожалению.
До нормандской встречи Украина планирует развести войска в новых точках на Донбассе. Киев предлагает 3, российские гибридные силы как минимум 5. Что дало уже состоявшееся осенью разведение, нужно продолжать или это вредит людям, которые живут в этих зонах и которые защищают там страну? Об этом будем говорить в студии. У нас в гостях будет Игорь Левченко из Центра исследований армии конверсии и разоружения. И Марьян Кушнир, военный журналист «Радио Свобода». Также ожидаем, что включится к нам по прямой связи Виталий Саранцев, начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил. Готовьте ваши вопросы, будет работать наш эфирный телефон уже буквально через 5 минут. 0800 300 403 и следите за нашими трансляциями, они есть в Фейсбуке и в Ютубе, можете оставлять вопросы также там.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем, как всегда, с новостей от Егора Устинова.
Приветствую. Почти 3,5 миллиона жителей Донбасса нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом сообщает Организация Объединенных Наций. По данным организации, треть нуждающихся – люди старше 60 лет. Напомню, ранее в ООН сообщили о том, что 430 тысяч детей на Донбассе продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического и психологического здоровья. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, сообщают в штабе операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Песок, Новотроицкого, Рябединского, Тарамчука, Майорского, Новой Кондрашовки, Пивденного, Новотушковского и Богдановки. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Группировка ДНР завтра временно остановит работу своего контрольно-пропускного пункта через линию разграничения со стороны Горловки. Об этом сообщает так называемое МГБ ДНР. В ведомстве не сообщают о причинах закрытия КПВВ. Гражданам, которые планируют завтра поездку через линию разграничения, предлагают воспользоваться другими дорожными коридорами. Известный французский писатель и философ Бернар Анри Леви побывал на линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает пограничная служба Украины. Бернар Анри Леви, в частности, ознакомился с порядком функционирования контрольно-пропускных пунктов. 71-летний Бернар Анри Леви известен своей активной позицией и призывами помогать Украине в борьбе за ее права на свободу и независимость. В 2015 году он стал одним из учредителей агентства модернизации Украины. Горняки шахты «Краснолиманская» провели акцию протеста у здания Донецкой обладминистрации. Они требовали погасить задолженность по зарплате и сохранить угольную промышленность региона. Об этом сообщает Покровская Мирноградская территориальная организация профсоюза работников угольной промышленности. По данным организации, на сегодня сумма задолженности перед шахтерами составляет почти 90 миллионов гривен. Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко позже встретился с шахтерами и заявил, что поможет решить эти проблемы через профильное министерство, Кабмин и при необходимости с президентом страны. Славянске после капитального ремонта открыли амбулаторию номер 2. Об этом сообщает пресс-служба местного городского совета. В лечебном учреждении, расположенном в микрорайоне Лесной, есть смотровые кабинеты, дневной стационар, перевязочная и кабинет, где можно сдать анализы. Кабинеты также оснастили необходимым оборудованием. В амбулатории работают 6 семейных врачей, которые будут оказывать местным жителям услуги первичной медицины. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер южный 7-12. 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 2 до 4 градусов тепла.
В Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения. С этой секунды с нами уже слушатели Громадского радио. Я напомню, что это радио Донбасс Реалии, и уже через несколько минут мы будем обсуждать в студии основную тему сегодняшнего эфира. Это новый этап разведения сил на Донбассе. Он, как известно, готовится. Есть свои предложения и точки, которые называет украинская сторона, и в противовес другие точки, которые предлагают российские гибридные силы. Что дало предыдущее разведение, и как-то нужно ли как-то скорректировать эту политику, или нужно приступать все-таки ко второму этапу? Об этом будем сегодня говорить в студии, и можете готовить уже ваши вопросы. Будет работать наш эфирный телефон 0800 300 403. Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь. Пока же еще несколько важных тем. Дороги жизни нету. Уже несколько месяцев жители прифронтового села Крымское Луганской области находятся фактически в изоляции. Единственная дорога, которая ведет из села к подконтрольным Украине городам, непригодна для проезда из-за погоды. Как справляются с этим местные жители, разбирался Алексей Виноградов.
До конфликта из села Крымское можно было выехать тремя дорогами, сейчас же ими пользоваться нельзя. Две из них ведут на оккупированную территорию, одна проходит вблизи позиций военных и поэтому закрыта, рассказывает житель Крымского Денис. По его словам, сейчас, чтобы попасть в Северодонецк, Лисичанск или другие населенные пункты подконтрольной Украине территории, нужно ехать проселочной дорогой. Но пользоваться ей возможность есть только несколько месяцев в году. В остальное время некоторые участки размывает так, что проехать на легковых автомобилях практически невозможно. По словам Дениса, люди писали обращения в различные органы власти, но ответа не получили.
Просто люди просят отсыпать ее каким-то, ну вот более-менее таким стабильным материалом. Никто не просит там влаживать сюда миллионы, миллиарды там. Просто засыпать, чтобы люди вот в конце концов вот постоянно идут боевые действия, постоянно стреляют. Все рядом, оно летит, мы слышим эти свисты. Все. Ну, дело в том, что вот сейчас, ну дай бог, оно обострится, отсюда выехать нельзя. Ну вот как отсюда можно будет выехать? Как можно будет эвакуироваться, своих детей вывести?
Крымская уже шестой год находится непосредственно на линии разграничения. В селе, по словам Дениса, проживает от 500 до 600 человек. Есть несколько магазинов, школа и амбулатория. Но большую часть социальных услуг в селе не получить. И людям нужно выезжать в города или районный центр Новоайдар. Вывести их могут только местные жители, которые смогли купить машины с высокой проходимостью. Но цена на их услуги в пределах 1000 гривен. И не каждый может себе это позволить.
Вот я вчера буквально разговаривал с мужчиной, он говорит, я третий месяц не получаю пенсию, потому что я просто выехать не могу. И говорит, я понимаю, говорит, что мне сейчас просто одну пенсию надо отдать, чтобы, говорит, забрал, вот три забрал, одну надо отдать.
Также есть проблемы с доступом к населенному пункту у скорой помощи и спасателей. Например, чтобы передать больного человека медикам, вновь-таки нужно нанимать машины с большой проходимостью и вывозить человека до места, куда скорая помощь может доехать. По словам Дениса, местная военно-гражданская администрация периодически предпринимает попытки изменить ситуацию, засыпая ямы строительным мусором, но этого хватает ненадолго. После дождей все возвращается на свои места. Радио Донбасс Реалии обратилось с этим вопросом к руководству местной и областной военно-гражданской администрации. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Когда и где разводить войска на Донбассе? О создании новых зон безопасности пытается договориться трехсторонняя контактная группа в Минске до саммита в нормандском формате. На каких участках настаивает Украина? Чего хочет Россия? Почему Киев против разведения войск вдоль всей линии фронта? Об этом в материале телепроекта «Донбасс Реалии» с моим коллегой Романом Погулычем общаются политолог фонда деминициативы Мария Золкина, эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак и менеджер по работе с военнослужащими фонда «Вернись живым» Андрей Ермарук.
18 января в районе Золотого под обстрел попадают два автомобиля с украинскими военными. Из-за взрывов минометных мин и снайперского огня один военный погиб, еще 8 ранено. Все это произошло неподалеку от участка разведения номер 2.
Ворог застосовує артилерію 122-го калібру, міномети 120-го калібру, як зліва Золотого 4, так і справа Золотого 4. Тому інформаційно Золоте 4 зараз є епіцентром військового театру дій на сході України. От і все інформаційно. Це, напевно, вигідно Російській Федерації, тому що от їй потрібно показувати картинку, що розведення не завжди ефективне.
Также ОБСЕ в одном из отчетов сообщает о появлении в этом районе новых позиций и у украинских военных, и у боевиков. Как и обстрелы, это происходит очень близко к участку разведения, но за его пределами. В ВСУ говорят, причин, чтобы вернуться на оставленные позиции, нет, но такой сценарий рассматривают. Параллельно в Минске, где идут переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, обсуждают новые точки разведения. Еще в прошлом году собирались развести войска по всей линии фронта на 400 километрах. Сейчас от этой идеи отказываются, как заявили. Украинский министр обороны, с кем разводиться, если они должны разоружаться. Есть много причин, но это основная. Как можно годами проводить разведение? Оно перейдет в замороженный конфликт.
Минулого року Україна в своїх заявах офіційних, вона багато говорила того, що хотіла почути Російська Федерація. Зараз такої необхідності задовольняти апетити Росії вже немає. Зараз після нормандської зустрічі є бажання вийти на якийсь стриманий, так би мовити, діалог.
Об очередних точках разведения трехсторонняя контактная группа должна договориться к концу марта этого года. Также весной, возможно, пройдет еще одна встреча в нормандском формате. Пока переговоры идут тяжело. Новые точки разведения, которые предлагает Украина, Радио Свобода подтвердили в штабе ООС. Зоны безопасности хотят создать в районе Новоселовки 2 и же до моста в станице Луганской. Ранее украинские СМИ сообщали, обе стороны уже сошлись на Гнутово. Там контрольный пункт въезда-выезда.
З варіантом в районі залізничного моста Станиці Луганської – це можливість подальшому відновлення залізничного сполучення і в тому числі для перевезення як пасажирів, так і різного роду, в тому числі гуманітарних грузів.
Мы исходим из тех соображений, чтобы ситуация на линии соприкосновения осталась стабильной в военном плане, и чтобы не был возможен блицкриг с той стороны. Поэтому мы предлагаем те точки, в которых, которые не провоцируют на экспансию территориальную со стороны России.
По информации журналистов Громадского, РФ и Ордло предлагают для разведения район Авдіївки, Веселогоровки, Розсадок, Широкино и Щастя.
Щастя географічно розташовано так, що воно відкриває дорогу пряму з окупованої нині частини Луганської області на північ області, яка є підконтрольна Україні. Там є ТЕС, яка є важливим об'єктом, вона забезпечує всю північ Луганської області, всю підконтрольну частину, забезпечує електроенергією. І в Широкино, ми пам'ятаємо, що в Широкино аналогічна ситуація, бо там 25-10 километров до Мариуполя.
Украинские военные в январе обсуждали с местными жителями возможное разведение сил в Зайцево Донецкой области. Линия фронта проходит через село, разделяя его на две части. Местами расстояние между позициями всего десятки метров. К тому же рядом пункт пропуска Майорское, один из гуманитарных коридоров для гражданских через линию фронта.
Россияне пытаются сделать разведение возле населенных пунктов. Они хотят поместить в эту серую зону конкретные населенные пункты. И вполне возможно, мы хотим развести силы, условно говоря, в чистом поле, так, чтобы те пункты, которые находятся на контролируемой территории, чтобы они не попали в серую зону.
Учитывая, что масштабного разведения уже не планируют, возникает вопрос, что же будет дальше?
Все, чого має домагатися українська влада зараз в мінському і в нормандському форматі, це складання плану поступової демілітаризації регіону, в який останнім пунктом буде включено повноцінне повернення контролю над кордоном. Якщо цього плану не буде, якщо СММ ОБСЄ не зможе надалі виконувати навіть той мандат, який у них зараз є, цю тему треба буде просто закрити і залишити все, як є.
А как показывает опыт разведения в 16-м, если ничего не происходит в переговорах, со временем войска возвращаются на исходные позиции. Эксперты говорят, на данном этапе перспектива нормандской встречи туманна. Прекращения огня фактически нет. Обстрелы активизировались по всей линии фронта. Но даже при этом продолжаются попытки договориться. Эксперты дают время до лета.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, я напоминаю, что это радио «Донбасс Реалии», и мы переходим к обещанной теме студии. До нормандской встречи Украина планирует развести войска в новых точках на Донбассе. Что дало уже состоявшееся осенью разведение? Нужно продолжать это или этот процесс повредил гражданским и военным? Об этом будем говорить сегодня в студии. У нас в гостях Игорь Левченко, руководитель секции стратегического моделирования Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Марьян Кушнир, журналист «Радио Свобода».
Добрый вечер.
И надеюсь, что спикер пресс-центра штаба АТО Виталий Саранцев присоединится к нам по телефону чуть позже. Напомню предысторию. В октябре-ноябре прошлого года были созданы такие полосы, или, скорее сказать, квадраты безопасности в трех точках на линии разграничения. Золотое, Богдановка и станица Луганская. Происходило это трудно, с нескольких попыток. Несколько было раз запускался вот этот отсчет перемирия семидневный, который был необходим для того, чтобы разводить войска. Происходило это, как помните, съемками даже такого фильма от Владимира Зеленского с его спором с представителями Азова, которые не хотели покидать линию разграничения, с опасениями местных жителей, которые поддерживали украинскую армию и говорили о том, что для них опасно это разведение. Ну и в конечном итоге все-таки это состоялось с таким аргументом, что разводить стороны нужно для безопасности, для того, чтобы как минимум не достреливало стрелковое оружие. Эта цель, как вы считаете, достигнута?
Я напередодні ефіру спеціально передивився ряд зведень операції об'єднаних сил командування, пару інтерв'ю волонтерів, бійців. В принципі, ситуація складається така, що з трьох точок, в принципі, спокійно є станиця Луганська. В інших двох точках, в принципі, зниження напруження практично не відбулося. В цих зонах проводяться обстріли зі сторони бойовиків, але вони, знову ж таки, носять хаотичний характер і більшою мірою спрямовані, на мою думку, саме на підтримання такого нервозного стану місцевого населення, у створення певного такого хаосу, тим більше, що, знову ж таки, вже певний час у ці зони не допускаються спостерігачі місії ОБСЄ, з того боку бойовики не пускають. І один з останніх таких от показових випадків – це коли бойовики зайняли українські позиції, які були залишені в одній з точок розведення, і провели показовий обстріл своїх позицій. Після цього, от тільки незрозуміло, вони покинули ці українські позиції, чи залишились на них. Тому що, знову ж таки, коли організовувалося попереднє розведення, командування Збройних сил дуже чітко казало, що у разі якихось пересувань військ бойовиків у зонах розведення, українські війська будуть реагувати, вони займуть залишені позиції, в принципі, якщо треба, виб'ють бойовиків з цих територій, якщо зони розведення будуть зайняті бойовиками. Тобто, наскільки ця ситуація, це, по-моєму, називалося Петрівське.
Так, це в Петрівському, саме так. Де за заявою української сторони ВСЦКК російські гібридні сили імітували нібито порушення з українського боку.
Ну, вони, як мінімум, зайняли українські позиції, що є прямим порушенням умов реалізації розведення в цій зоні. Тобто, чому і як діяли українські війська, не зрозуміло, і знову ж таки, не зрозуміло, чи залишили бойовики ці позиції, чи вони там залишили якихось своїх спостерігачів. І, тобто, ситуація залишається незрозумілою, і, в принципі, казати, що мета, яка ставилась під час планування і реалізації розведення, вона досягнута тільки більш-менш в районі станиці Луганської. Але, знову ж таки, це пояснюється, можливо, іншими причинами, тими, що це дуже потужний хаб переміщення товарів, людей, грошей через лінію розмежування. І, в принципі, не можна виключати, що, як і часто буває в таких ситуаціях, з даної ситуації з тої сторони в першу чергу, хтось отримує фінансовий зиск, а там, де заробляють гроші, там, як правило, не стріляють.
Дивіться, ви так, Мар'ян.
Я хотів би додати з приводу цих точок, дійсно погоджуся про Станицю Луганську, там насправді вже заморожена точка протягом кількох років, тому що правильно сказали, там переміщуються люди, товари, і це єдиний контрольно-пропускний пункт в Луганській області. З приводу Золотого, дійсно відбуваються бої, але на хуторі Вольному. У мене просто до цього всього розведення запитання одне: а як може відбуватися якесь загострення там, де його ніколи не було? Територіально, як це все візуально виглядає? Будучи там, на місці і під час розведення, і до того, я можу сказати, що відстані напередодні були великими, де стрілкова зброя, простріли цієї території були без якогось сенсу. Тобто стріляти в пустоту, в нікуди, ніхто і не збирався. А от поруч хутір Вільний, де відстані до контрольованих Росією сил, там 100-150 метрів, де ти фактично противника чуєш, то там очевидно, що і виникає бажання стрельнути, і інколи виникають необхідності, коли диверсійно-розвідувальні групи підповзають під самі взводно-опорні пункти Збройних сил України. В Петрівському там відстань теж, ну, там дивно, там було раніше, ми були напередодні розведення, раніше 2-2,5 кілометри відстань між силами. Ми знімали відео, як контрольовані Росією сили укріплювалися. Тобто вони відкрито стояли, укріплювалися, українські сили спостерігали за тим, як укріплювалися, але відкрити вогонь і щось крупного не могли, а із того, що наємно в штаті, воно просто фізично не діставало. З приводу того, що там показалися контрольовані сили, я телефонував напередодні пресофіцера, він не міг спростувати чи підтвердити, бо поки що йде робота безпосередньо там і оцінка цієї ситуації. Але я нагадаю, що неодноразово штаб операції об'єднаних сил давав хибну інформацію або завідомо неправдиву інформацію для того, щоб виконати якісь певні свої завдання чи применшити бойові дії. Це, наприклад, з тим же ж хутором Вольним, який поруч від лінії зіткнення 4 кілометри. Тобто відстань лівіше від лінії розведення 4 кілометри. Там відбуваються обстріли з крупнокаліберного, і мені пишуть безпосередньо військові про те, що там стріляють не 120 міліметрів, не 122 міліметри, а 152 міліметри. Це велика потужна зброя, яка давно не повинна, згідно Мінського, бути там. Чому це має місце? Все дуже просто, там відстані, і це, так би мовити, на слуху.
Але ж це не зона розведення.
Це не зона розведення, це є поруч.
Дійсно, чому це все роблять? Бачиш причину, так?
А тому що всі назвали зону розведення «Золоте». Золоте – це агломерація міст. І хутір Вільний входить в цю агломерацію, тому що Золоте 5 не підконтрольне Києву. Золоте 4 підконтрольне Києву. І всі, хто чує, що поруч із Золотим відбуваються бойові дії, говорять про те, що в зоні розведення відбуваються бойові дії. Що це означає? Це означає тиск Росії безпосередньо на українську владу, яка змушує суспільство говорити про те, що ось розведення не працює. Хоча в зоні Катеринівки, де відбулося по факту розведення,
формально все дотримується.
Дотримується. Там немає. Наскільки я спілкуюся з місцевими.
Якось вплинуло на безпеку місцевих наявність ось цього квадратика невеличкого, наскільки я розумію, якщо говорити про Золоте, він там наскільки 2 на 2.
Це лише в Катеринівці.
Наскільки це вплинуло на безпеку людей, яких є досить багато навколо?
Ну, дивіться, з тактичної точки зору те, що я знаю, я запитував безпосередньо керівництва підрозділу, яке там працює на місці, стратегічно вони нічого не втратили, оскільки усі підходи вони візуально контролюють. Є певні місця, де вони їх контролюють. І відповідно підходи у саме село Катеринівка, яке розділилося по факту на дві частини, одне підконтрольне, одне в сірій зоні, воно, ну, тобто безпечне. Там і начебто патрулі є, в сусідньому Золоте 4 і Національна гвардія розташувалася, яка покликана для забезпечення безпеки в цих ділянках. І працює магазин, їздять автобуси, і начебто все як було, так і залишилось.
Патрулі є безпосередньо в зоні буферній. Тобто
в буферній зоні дійсно автомобілі їздять, проїжджають до центру села, де знаходиться магазин, це вже сіра зона, там спостерігають за ситуацією і повертаються, в разі необхідності виїжджають ще раз.
Я нагадаю, що вже працює наш ефірний телефон 0800 300 403. Телефонуйте, ставте ваші запитання до Ігоря Левченка, військового експерта Центру дослідження армії конверсії і розброєння, та Мар'яна Кушніра, журналіста Радіо Свобода. І якщо ви нас слухаєте із населених пунктів кілометрів наближених до точок розведення. Звичайно, цікавий ваш досвід, як у вас це відбувалося. Я знаю, що нас слухають і з Золотого. Зателефонуйте, будь ласка, і приєднуйтесь до дискусії. Давайте до політичних моментів перейдемо. Коли відбувалося попереднє розведення, то аргументом називалося необхідність проведення нормандської зустрічі. Тобто була прямо висунута вимога російською стороною, що нормандська зустріч відбудеться, якщо пройде, зокрема, розведення. От відбулась Нормандія, її результати досить такі розмиті, ну, не відбулося, скажімо, капітуляції, якої боялася частина політикуму, частина суспільства, але й таких конкретних наслідків немає, крім одного – це обмін полоненими. Це реально, якщо це сталося внаслідок нормандської зустрічі, то це великий результат. Для чого розведення потрібне тепер в політичному плані? Хто його вимагає? І чи є дійсно ціна цього процесу настільки значна, як повернення додому полонених?
Ну, в принципі, ви правильно сказали, що при організації попередньої зустрічі в нормандському форматі питання розведення пропонувалося фактично українською стороною, командою нового президента, як один з факторів на користь проведення цієї зустрічі. При цьому головною метою зустрічі фактично подавалося і напередодні, і з результатами це проведення обміну полоненими, який відбувся наприкінці минулого року. В принципі, наскільки можна так передбачити, що логіка і алгоритм дій в даному випадку, він в принципі повторюється щодо політики, знову ж таки, української сторони. Тобто, можливо, тим більше, що, наскільки я розумію, одним з пунктів, який був погоджений під час нормандської зустрічі, це був пункт про те, що будуть продовжені перемовини про подальше розведення військ. Тобто, цей процес, він, знову ж таки, якби був благословлен на нормандській зустрічі, і тому відповідні перемовини, вони тривають, хоча, знову ж таки, якщо подивитися українську пресу і так, як подається сам хід зустрічі в мінському форматі в рамках робочих груп, то, знову ж таки, більший акцент робиться саме на процесі організації підготовки наступного етапу обміну полоненими саме. Тобто, знову ж таки, уточнюються списки, заходить мова про політичних в'язнів з Кримського півострову, які перебувають або під слідством, або вже засуджені безпосередньо в Російській Федерації. Тобто, в принципі, логіка самого процесу, вона вкладається в той алгоритм, який був застосований напередодні. Ну і знову ж таки, це загалом відповідає політиці, яку проголошував президент Зеленський під час виборчої кампанії і, в принципі, на хвилі якої, знову ж таки, умиротворення на Донбасі, він і прийшов до влади.
Ну от я б хотіла більш так прямо поставити питання, хто на кого тисне, так, грубо кажучи, в цій ситуації? Лобіює розведення все-таки в першу чергу Росія досі? Чи це така, ну, чи Україна, чи це реально просто гуманітарний крок, який потрібен просто людям по обидва боки лінії розмежування? Тому що, не знаю, чи ви зі мною погодитеся, але мені здається, що риторика українського штабу змінилася порівняно з осінню, коли більше йшла відповідь на вимоги з боку Росії, то зараз українське керівництво подає розведення як реально необхідний крок. Воно тако, українське керівництво так само обґрунтовує, що це гуманітарні потреби і що це безпека. Тобто, хто на кого тисне?
Ну, якщо казати про позицію українських військових, то тут я можу, в принципі, передбачити з певною долею вірогідності, що на зміну риторики, в першу чергу, впливає збільшення кількості втрат. На фронті, коли військові, в принципі, розуміють, що таке певна миролюбна політика, яка просувається українською владою нинішньою, вона не приносить результату з точки зору зниження напруження, саме бойового напруження на лінії зіткнення. В свою чергу збільшення втрат, і навіть можливо, можна сказати, не так збільшення втрат, а часто їх, якщо не безглуздість, але необов'язковість цих втрат, яка обумовлюється тим, що взявши на себе зобов'язання по обмеженню використання озброєнь, навіть легких озброєнь, в рамках, знову ж таки, режиму припинення вогню, українська армія на Донбасі, вона дає карт-бланш противнику на більш фривольне і активне використання зброї проти українських військових. І це, в принципі, і призводить до збільшення втрат українських бійців.
Мені підказують, що до нас приєднався вже Віталій Саранцев, начальник прес-центру штабу операції об'єднаних сил. Пане Віталію, чи чуєте нас?
Так, чую, добре.
Отже, ми обговорюємо з військовим експертом Ігорем Левченком і журналістом Радіо Свобода Мар'яном Кушніром майбутні точки розведення. Штаб український офіційно озвучив три точки можливого розведення. Це Новоселівка, друга, залізничний міст у Станиці Луганській і Гукове. Розкажіть, будь ласка, які критерії взагалі вибору цих точок? І ось офіційна заява Богдана Бондаря, також представника штабу, була така, що ці ділянки обиралися з урахуванням завдань, які були визначені нормандським форматом, щоб вони давали додаткові гуманітарні можливості для місцевого населення. Які ці гуманітарні можливості і чому точки саме такі обиралися?
Ну, по-перше, гуманітарні можливості передбачають більш вільне пересування громадян на між окупованою та неокупованою територією. Це питання зараз є досить критичним.
Ну, це щодо Гукова, так ви маєте на увазі, тому що це КПВВ?
Гнутова, так. Має бути, оскільки ну, цей процес передбачає там певну скупченість людей на цих ділянках, особливо що стосується КПВВ, потрібно забезпечити їхню безпеку. От і тому розведення саме в цих ділянках певною мірою має її гарантувати.
Щось змінилося в цьому гарантуванні безпеки в тих пунктах, де вже такий досвід є, де вже розведення восени відбулося. Тобто, в чому ви бачите зміни? Плюси або, можливо, мінуси?
Ну, скажімо так, на тих ділянках розведення, на тих ділянках місцевості, де розведення вже відбулося, доволі довгий час спостерігається дійсно припинення режиму вогню. Тобто зараз спостерігається тиша, окрім ділянки розведення номер 3, де от вже другий день поспіль відбуваються, будемо казати, такі вогневі провокації противник. От це, ну, ми пов'язуємо це з тим, що напередодні зустрічі трьохконтактної групи ворог намагається спровокувати наших військових на відкриття вогню і тим самим подовжити ті бойові дії і подовжити відмовитися від певних рішень щодо подальшого процесу в розведенні.
Чи є рішення насправді
запитання у Мар'яна Кушніра?
Так, пане Віталію, чи є рішення в командування після обіцянок про те, що якщо будуть відбуватися такі провокації, аби зайняти ці позиції? Чи обговорюється це зараз?
Ну, наразі це питання взято на контроль. Як тільки буде прийнято рішення, я думаю, ми відразу про це повідомимо.
От ця безпека, вона стосується саме тієї вузької маленької зони розведення, чи також людей, які живуть поблизу до неї? Адже в основному населення залишилося поза межами зон розведення.
Ну, скажімо так, на тих ділянках, які плануються до розведення, там не передбачається, ну, що якісь певні населені пункти попадуть в сіру зону.
Тобто ви розраховуєте, що населення не потрапить у сіру зону?
Так.
І це є певне правило, яким зараз штаб керується, так, при виборі цих ділянок?
Це є певне правило, так, яке, будемо казати, було б дуже цікаве і правильне при виконанні цього рішення.
Просто от ми бачили наші журналісти, наприклад, такі інформаційні листівки від штабу, від командування, можемо навіть, мабуть, їх показати, вони в нас є, які поширюють у деяких пунктах на лінії розмежування, це, зокрема, із Зайцево, здається. Для чого тоді поширюються ось ці інформаційні матеріали, якщо населення не потрапляє зараз в зону розведення?
Це для того, щоб проводиться інформаційна робота щодо роз'яснення населення, що воно не буде залишеним українською владою, що там буде продовжуватися життя, що там будуть функціонувати всі державні інституції, що там буде забезпечено правопорядок і так далі. Що ці населені пункти і поблизу ділянок розведення, вони не будуть забуті українською владою.
Пане Віталію, і останнє, ось ці три точки, так, КПВ Гнутове, Станиця, Залізничний міст, і третя, нагадайте, про яку йдеться, Новоселівка, друга, це, я так розумію, неповний перелік, так? Тобто це є певний проєкт, скільки ще варіантів обговорюється?
Є ще кілька варіантів, остаточні цифри, я їх не знаю, знаю, що це, дійсно, це двосторонній процес, і, будемо казати, договірна робота буде, все ще триває, і ми самі з нетерпінням чекаємо на її результат.
Дякую. Віталій Саранцев, начальник прес-центру штабу операції Об'єднаних сил, був з нами на прямому зв'язку. І нагадаю, телефон прямого ефіру для слухачів 0800-300-403. Також можете залишати коментарі ваші під трансляцією у YouTube і Facebook. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про новий другий етап розведення військ і засобів на Донбасі. Що дав попередній, чи потрібно продовжувати? Ігор Левченко, експерт Центру дослідження армії, конверсії та розброєння у нас в студії, і Мар'ян Кушнір, журналіст Радіо Свобода. Хочеш відкоментувати сказане?
Хочу трішки додати. Та, ну, дивіться, Новоселівка друга. Що це за населений пункт поблизу Авдіївки? Новоселівка друга, по великому рахунку, це відстані в полях між контрольованими Росією силами та Збройними силами України. В чому полягає гуманітарність? В чому полягає гуманітарна місія? Та ні в чому. Тобто, ні в Новоселівці другому. В Гнутому можна, скажімо так, відійти на те, що в Гнутому поруч стоїть КПВВ. В Залізничний міст, ну, можливо, там сполучення. Але всі ми прекрасно знаємо, що ті, принаймні, люди, які їздять туди, я особисто спілкувався з кількома спеціалістами в цьому напрямку, з мого джерела відомо, що це якраз ті точки, де зачасту проїжджає контрабанда. І, власне, розширення цих ділянок дасть змогу менше контролювати контрабанду, або ж просто відкриє дорогу для цього. Всі ми пам'ятаємо, поруч з Новоселівкою другою є Верхньоторецьке, яке неодноразово світилося в інформаційному полі про те, що це чуть не найбільша точка перевалу контрабанди. Пізніше пригадаємо, що десантники зайняли другу половину цього населеного пункту, і ця ситуація там припинилася. Так само, як це відбувалося в Новолуганському. В Новолуганському це був найбільший пункт, такий же самий пункт прийому товарів. Пізніше ці товари їхали на непідконтрольну територію. Там було зареєстровано, якщо не помиляюся, у маленькому місті 300 тисяч підприємців. Це, ну, я зараз тут з цифрами не хочу говорити точно. Але ці населені пункти, що в Гнутово біля КПВВ, де теж неодноразово спеціалісти фіксували контрабанду, це приміщення, що найменше цигарок. Так само і в районі Новоселівки другої, де спецслужби безпосередньо контролюють цю ділянку. Так само в районі Станиці Луганської, того моста може повторитися ця ситуація, оскільки там зараз дуже добре працюють челночники. Тобто, чи не видається це, і це питання, напевно, буде відкритим, що, можливо, зараз розширюють ділянки для того, щоб такі товари могли проїжджати, на цьому могли заробляти. Бо знаємо, що в Золотому також мало місце через Катеринівку, от така от історія про переміщення таких товарів.
Тоді виникає запитання, якщо відштовхуватися від версії про зацікавленість в контрабанді, виникає запитання, чому українська сторона і російські гібридні сили пропонують різний перелік точок для розведення? Тобто, виходить, що все-таки інтереси та там різні. Якщо подивитися на перелік, який пропонує Росія, то вони знову вимагають щастя. Ну, там інша історія, це якби панівна висота для угруповання ЛНР, Авдіївку, Веселогорівку і Росатки. От якраз Веселогорівка і Росатки – це два такі маленькі населені пункти на Світлодарській дузі. Як думаєте, чому зараз іде, в чому інтерес? В одному списку і в іншому? У кожної зі сторін.
Ну, як на мене, Росатки – це така трошечки стратегічна точка для саме контрольованих Росією сил. Вона в військовому плані стратегічна. З приводу переміщення там товарів я не можу нічого сказати, бо саме по цих точках я не чув нічого.
Тобто виходить, що змішані якби два аргументи, аргумент наживи, грубо кажучи, і військовий. І
просто
все це змішано
точках,
в одне питання.
Просто які назвали операцію об'єднаних сил, по великому рахунку немає ніяких тактичних втрат. А в розсадках були б тактичні втрати, по великому рахунку. Але, знову ж таки, тут треба більш детальніше досліджувати територію і переміщення цих товарів зі спеціалістами. Тому що, знову ж таки, лінії зіткнення неодноразово переміщуються товари і по сьогоднішній день.
Пане Ігоре, хто реально з ким зараз домовляється в Мінську про ці точки? Тобто між ким і ким йдуть переговори? Між Росією і Україною чи з угрупованнями все-таки?
Ну, в принципі, перемовини відбуваються в тому форматі, в якому вони і були. Там формально чи неформально завжди присутні, в принципі, представники як ЛНР, так і ДНР. І вони можна якби розмірковувати на тему, наскільки вони взагалі впливають на хід цих переговорів, але як мінімум вони виконують певну функцію пропагандистську. З іншим, вони певним чином, якщо вони якби погоджують, вони певним чином навіть легітимізують як себе, так і прийняте рішення, як мінімум, в очах представників ОБСЄ. І дають, знов ж таки, певний карт-бланш Росії для того, щоб вона могла в певний момент сказати. Ну, ви ж погодили з представниками оцих от окупованих територій дані питання. Тобто, в принципі, такий механізм використовується і практично в усіх питаннях, які обговорюються в Мінську, в різних ТКГ. Ну, якщо казати, знову ж таки, про контрабанду, то треба розуміти, що виникнення цих шляхів провезення контрабанди, вони в першу чергу виникли там, де існували населені пункти саме в сірій зоні. Тобто там, де було можливо в неконтролюваному населеному пункті формально оформити проживання там декількох тисяч незрозумілих осіб, які туди собі возять якісь там товари, і таким чином неконтрольовано вони передаються на ту сторону. А друге, це зручні з точки зору місцевості шляхи перевезення цих товарів. Наскільки це пов'язано, знову ж таки, з включенням цих точок в можливий перелік зон розведення. Ну, це
предмет здогадок.
Да, це предмет здогадок.
Приймемо вже дзвінки від слухачів. Нагадаю, 0800 300 403, телефон прямого ефіру. Добрий вечір.
Добрий вечір. От Сергій, українець, безпартійний, майже 90 років.
А звідки
от
телефонуєте? Звідки ви?
Родом з правобережної України. От знайомі залізничники говорили, от, що дуже величезні гроші, мільйони отримували от корупцію взятки за перевезку от угля, вугілля. От з Донбасу, з ДНР, от, на електростанції на Донбасі, на Україну. Це одне. От потім от радіостанція, от громадське радіо от передавала, от, там жінка виступала. От Міністерство оборони заказало от 100 от автомобілів «Богдан» от для швидкої допомоги. 50 зразу вийшли з ладу. От, значить, вигідно. І ці «Богдан», по-моєму, він Порошенко, екс-президенту, от приналежав. От не хочуть от наші от олігархи кінця війни.
Так, зрозуміло ваша думка, дякую.
Залізничного сполучення з 2017 року між Ордло та Україною залізничного сполучення немає.
Ну, тобто вугілля вивозиться все на територію Росії, і вже звідти, і це зовсім інша історія, як воно потрапляє, в тому числі, можливо, і на територію України. Ще, будь ласка, слухач. Добрий вечір, ми вас слухаємо.
Алло.
Да. Добрий вечір, откуда ви?
Добрий вечір. Меня Владимир зовут, я вообще из Луганска в прошлом, ну, сейчас житель Украины, ну, в данный момент в Луганской области нахожусь по своей работе, часто посещаю вот эти все разведенные участки, это станица Луганская, Золотые, Вот, ну, могу подтвердить, да, информацию о том, что, может быть, и развод какой-то и был, но за последние два года я не заметил никакой разницы. То есть не в станице там было все хорошо и все тихо, вот, и точно так же в Золотом, то есть регулярно можно слышать какие-то там взаимодействия, да, военные, точнее, противодействия. Вот, и скажу, что мирных жителей, точнее, жителей, которые здесь находятся, ну, наверное, как-то вот уже этот вопрос не волнует, вот в станице, например. Всех уже волнует, там, автомобильное, да, производство, либо свою жизнь как-то настроить. Вот, я не понимаю, почему это в приоритете государства, да, стоит там, давайте разведение делать. Может быть, это и правильно, и полезно, может быть, мы не понимаем здесь, но... Как бы вот нам со стороны так не кажется, что это вот те приоритеты, которыми необходимо заниматься.
Понятно.
Потому что там, где
спасибо.
Есть бизнес и проходство, там все тихо и хорошо, и без всяких разведений.
Спасибо за ваше мнение. От таке запитання, можливо, трошки теоретичне, але от сказано було людьми, що немає особливої різниці до розведення і після, і в той же час ви розповідали оці всі дані про контрабанду, яка особливо вирує там, де є сіра зона.
Ви ж слухали в кінці, що сказав слухач? Там, де є бізнес... Там все хорошо.
Вот про бизнес, про темный, про теневой бизнес, да, сейчас хочу спросить я. Не стоит ли Украине порушить питання, чи не варто, про те, щоб ввести контроль у сіру зону, так як він вводиться у зони розведення? Адже якщо зону розведення, виявляється, може контролювати Міністерство внутрішніх справ, то чи не варто Україні зробити крок вперед в Мінському процесі і запропонувати, а давайте ми будемо контролювати так, як ми вже це зробили, сіру зону так для уникнення контрабанди?
Так, Державна фіскальна служба контролює. Державна фіскальна служба в складі операції об'єднаних сил виїжджає і на точки зіткнення, і на прифронтові точки, і в сіру зону. Перевіряє там діяльність магазинів. Ну, от, зокрема, нещодавно в звітах штабу ООС було про те, що припинили роботу чи то заправок, чи то певних магазинів із цигарками, які там продавалися так чи інакше нелегально. І вони там працюють, тобто все є. Просто питання в тому, кому це вигідно. Це стоїть питання відкритим, це треба шукати і досліджувати. Але можу одне тільки сказати, що раніше ці магазини працювали там протягом 4 років безперебійно, а з останнім часом тут треба визнати, операцію об'єднаних сил працює над тим, щоб припинити якусь нелегальну діяльність окремих магазинів чи заправок. Але це саме діяльність там. Але це не переміщення товарів, яке не контролюється, верніше, завідомо не контролюється кимось. Це питання відкрите, тому що вони переміщуються.
Давайте ще спробуємо швидко прийняти двох слухачів. Добрий вечір, звідки ви?
Алло, можу говорити?
Так, будь ласка.
Давид з Маріуполя. Слышав у вашого якогось прес-секретаря, що є з Міністерства оборони. Удивило мене дуже. І з Гнутова хочуть відводити ці сили. Так пускай отводят уже Мариуполь, пусть до самого Мариуполя, до Киева пусть отводят, пусть дальше этого, а так кольца никто носа не высунет, этой комарили Зеленского. Давно Мариуполь, что ли, обстреливали? В любой момент это может повториться. Все, конец связи.
Спасибо, услышали, поняли ваше мнение. И еще один слушатель.
Местного жителя, я его понимаю. Значит, между Ливаном и Израилем был заминирован пояс. То есть, если разводят войска километр туда, километр назад, надо не разминировать, а минировать эти полосы двухкилометровые.
Откуда вы звоните? Откуда вы звоните к нам?
Юрий Иванович, Днепр.
Очень приятно. Спасибо за ваше мнение. Есть ли желание откомментировать что-то?
Я могу прокомментировать останнего дозвонивача. Ну, в принципе, проблема в том, что между Ливаном и Израилем там ця лінія зіткнення, вона проходила фактично в пустельній місцевості, де не було ніяких місцевих жителів фактично. Тобто там це не була проблема. Такий варіант... В принципі, можливо, але знову ж таки, треба розуміти, для чого, як мінімум, заявляється процес розведення військ. Для покращення гуманітарної ситуації. саме в тих точках, де воно проводиться. І, в принципі, знову ж таки, самі ті точки розведення, вони обираються з огляду на найменшу вірогідність погіршення ситуації в даних точках у разі розведення. І третій момент, який треба зазначити, що якби розведення відбувалося синхронно з обох боків і виконувалось, тоді якби та ідея, яка покладається, саме гуманітарна ідея, яка покладається в логіку самого процесу розведення, вона би дотримувалася і виконувалася. Але, знову ж таки, ми повинні виходити з того, що протилежна сторона, бойовики, вони не дотримуються взятих зобов'язань.
Спасибо вам за дискуссию. Много вопросов остается, но будем еще возвращаться к этой теме. Игорь Левченко, руководитель секции стратегического моделирования Центра исследования армии, конверсии и разоружения, и Марьян Кушнир, журналист «Радио Свобода», были у нас в гостях. Мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии» и сейчас обзор свежей прессы.
В ближайшее время следует ожидать, что Кремль перейдет от тактики жесткого навязывания своих интересов Украине к тактике вовлечения. Когда под видом потепления российско-украинских отношений российские интересы будут продвигаться в Украине таким образом, чтобы украинское общество еще и радовалось. Это утверждает политтехнолог Андрей Акара, пишет еженедельник НВ. Эксперт отмечает, что за последнее время уже заключено компромиссное соглашение по прокачке газа через украинскую территорию, произошел обмен пленными, не исключено, что в ближайшее в будущем будет предпринята попытка навязать Киеву закрепление в Конституции особого статуса Донбасса в обмен на частичное изменение Минских соглашений. Украина же, по словам Акары, на этом фоне может утратить инициативу в отношениях с Москвой и Западом, отказаться от военной риторики по отношению к России и усилить попытки исполнить Минские соглашения в соответствии с формулой Штайнмайера. Это все способно обострить конфликт между активной и пассивной частями украинского общества, что в свою очередь может привести к масштабному политическому кризису. Подробнее читайте в статье «Добрый казак вместо злого Суркова. Что меняется для Украины?». Украинские медиагруппы закодируют спутниковый сигнал своих телеканалов. Как ожидается, с 28 января зрители, которые смотрят украинское ТВ с помощью тарелки, останутся без рейтинговых каналов. Об этом сообщают новости Донбасса. Как отмечает интернет-издание, если в большой Украине этот вопрос можно решить с помощью специального тюнера, то на временно неподконтрольных территориях зрителям спутникового ТВ придется довольствоваться каналами, которые останутся в открытом доступе. Как пишет сайт, открытыми останутся международные версии украинских телеканалов 1+1 International и Интерплюс, а также все информационные вещатели. Кроме того, доступными по-прежнему будут общественные и государственные телеканалы. Сайт также напоминает, что в Донецкой и Луганской областях по-прежнему можно смотреть украинские каналы с помощью обычной антенны. Правда, на неподконтрольной части Донбасса такая возможность есть далеко не везде. Если отвечать на вопрос о существовании украинского языка в так называемой республике максимально коротко, то нет, здесь его нет. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. Как пишет блогер, когда-то еще в 2014-15 годах украинский язык здесь существовал. Существовал по инерции. В школьных и университетских программах, в отчетах, составленных по старым довоенным формам, в формулировках документов, это в украинском языке, хотя он и якобы второй государственный. Все, что происходит здесь сейчас, как отмечает Викторова, очень напоминает желание вычеркнуть украинский отовсюду, несмотря на формальную лояльность к нему. В обычных школах украинский изучают 1 час в неделю, что уже показывает отношение к нему, как к чему-то необязательному. При этом в разговорах на кухне родители признают, что детям необходимо знание украинского. Подробнее читайте в материале «Звучит ли украинский язык в ЛНР?» Блог из Луганска.
Восстановить памятники архитектуры начала 20 века планируют в Славянске. Местные активисты и власть добились включения местного заброшенного дома культуры, здания акционерного общества Дзывульского и Лянги и фамильного склепа семьи Залесских в государственный реестр памятников. Почему эти строения представляют ценность и насколько долгим будет путь их восстановления, узнавал Никита Луцкий.
А здания часовни на старом кладбище Славянска осталось немного, однако лепнина на стенах еще сохранилась. Сберечь строение стараются местные активисты из организации «Плацдарм». При расчистке подвалов молодые люди обнаружили семейный склеп. Есть предположение, что здесь покоятся останки семьи крупного предпринимателя Залесского. Руководитель организации Алексей Юков говорит, что подобных памятников архитектуры в области нет, поэтому его важно сохранить.
И то, что мы сейчас пытаемся сберечь, это наше наследие. Это наследие не просто там одного города, это наследие Донецка. В Донецкой области нету ни одного такого памятника, вот как вот этот усыпальница. Такой подобный памятник был только в Харькове, но его, к сожалению, не сохранилось. Поэтому то, что у нас есть, то у нас и есть. И мы должны это беречь, пускай даже в таком, можно сказать, аварийном состоянии.
Здание фабрики братьев Юзефа и Владислава Лянга и Яна Дзивульского тоже ждет реконструкции. Польские предприниматели наладили здесь производство кирпича и плитки еще в конце позапрошлого века. Сегодня дом из красного кирпича с характерной кладкой выделяется на фоне современных построек, хотя и стоит без крыши и окон. Оба объекта необходимо реставрировать, чтобы сохранить для потомков, считают в горсовете. На месте старого кладбища хотят создать парк «Память поколений», а на реконструкцию фабрики польских предпринимателей планируют привлечь гранты из-за границы.
В принципе, есть и проект создания там парка, и в этом направлении работается, и уже выделены деньги на детальный план, то есть бюджет уже вкладывает средства для того, чтобы можно было взять и на баланс как бесхоз, и как иметь возможность выделять деньги из бюджета, и вот по этому пути идет. Параллельно развивается путь еще привлечения в международных денег, как ну, наверное, совместное наследие, да, там, работа с польской громадой, привлечение интереса к этому объекту польской стороны.
Несколько лет городские власти хотят выкупить у частного предприятия здание бывшего дворца культуры. Его построили в начале прошлого века в стиле украинского модерна для Дома народных собраний, аналог современных ДК. Сейчас большое уникальное здание в центре города пустует, штукатурка осыпается, но собственник не спешит его ремонтировать. Возможно, придание этому строению статуса памятника истории и архитектуры что-то изменит, и уникальное историческое здание еще послужит на благо жителей города, надеется доцент Донбасской национальной Академии строительства и архитектуры Алексей Губанов.
Нікому не потрібен музей. Потрібні будівлі, які реставруються і пристосовуються до сучасного їх використання. Тобто ці пам'ятки повинні якось існувати з реаліями існуючого життя.
Впрочем, путь от внесения здания в госреестр пам'ятників історії і архітектури до їх восстановления нелегок. Все зависит от желания їх восстанавливать і средств. На это говорят архітектори. Отремонтировать все три строения і приспособить їх потреб. Требования современности возможно, но сколько это будет стоить городу, не считал еще никто. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
На Радио Донбасс Реалии новости от Егора Устинова.
В 2019 году на Донбассе было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения. Об этом сообщил бывший спецпредставитель миссии ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. По его словам, в прошлом году погибли 19 и были ранены 128 гражданских. Мартин Сайдик отметил, что мины – причина номер один, по которой гибнут люди в этом конфликте. Группировка ДНР завтра, 29 января, остановит работу своего контрольно-пропускного пункта через линию разграничения со стороны Горловки. Об этом сообщает так называемая МГБ ДНР. В ведомстве не сообщают о причинах закрытия КПВВ. Гражданам, которые планируют завтра поездку через линию разграничения, предлагают воспользоваться другими дорожными коридорами. 7 мобильных кейсов для предоставления социальных услуг передали представителям департаментов соцзащиты в Луганской области от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщила зампредседателя Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун. По ее словам, такие кейсы будут использовать для предоставления услуг маломобильным людям, а также жителям прифронтовых населенных пунктов, откуда людям трудно добраться до райцентра. Кейсы получили представители Беловодского, Старобельского, Новоайдарского, Миловского, Марковского районов, а также чиновники Управления соцзащиты Северодонецка и Лисичанска. В кейс входит ноутбук, принтер, сканер, мобильный интернет и веб-камера. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Татьяна Якубович и Егор Устинов провели этот выпуск. Игорь Исхаков работал за пультом. Включайте нас, как всегда, на «Радио Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио» и «Вильному радио». Ищите в социальных сетях, подписывайтесь, задавайте ваши вопросы и предлагайте темы для следующих программ. До завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».